halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali com.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 10ka bisha oktoobar sanadka 2016. idaacadda fiidnimo waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya sahre cidla nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobadaad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug oo galabta mar kale dagaal ku dhex maray magaalada Gaalkacyo kadib markii waanwaan ay odayaashu wadeen ay guuldaraysatay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Itoobiya oo qulqulatooyinka dalkeeda ka socda ku eedeysay Eritrea iyo Masar.
We know for a fact the terrorist group OLF has been receiving all kinds of support from Egypt. I mean, used to be in Asmara, now they are fighting in Cairo.
dowladda Masar ayaa iyaduna beednisay eedahaasi Itoobiya uga yimid. warbixino kala duwan ayaanu idinka haynaa. waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin iyo falanqeyn ku saabsan doodii labaad ee xalayto dhex martay musharaxiinta madaxweynenimada u tartamaya Mareykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump.
dooda gaaban, barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
doodii labaad ee ay yeeshaan musharaxiinta doorashada madaxtinimada u tartamaysa Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa xalayto si weyn laysugu weeraray. waxaana hadalkii adka ee goobtaasi laga sheegay ka mid ahaa kadib markii Donald Trump uu sheegay in uu ku dhawaaqi doono haddii uu guuleysto dacwad ooga gaar ah oo heer federaal ah oo baadha arrimaha Hillary Clinton. intii lagu guda jiray doodaasi ayay Hillary Clinton sheegtay in marnaba ciidamo dhulka ah aanay u diri doonin dalka Syria, taasi oo ay sheegtay inay tahay xeeladan wanaagsanayn. waxaana xaaladda magaalada Xalab ku sheegtay mid masiibo ah, isla markaana Raashiya ay go'aansatay in ay burburiso magaaladaasi si ay xukunka ugu sii hayso madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad. Donald Trump ayaa dhinaca kalena raalligelin ka bixiyey hadallo uu ku aflagaadeeyey haweenka oo laga maqlay cajalad jimcihii la baahiyey oo la duubay sanadkii 2005, waxaana uu sheegay in uu dareemayo wejigabax oo uu arrinta aad uga xun yahay. Hillary Clinton ayaa iyaduna sheegtay in musharaxiintii hore ee jamhuuriga laga yaabay inaanay ku raacsanayn siyaasadda ah in Mareykanka ay tahay markii ugu horreysay ee ay su'aalo ka keento ku haboona shaha amaba inuu Trump yahay musharaxa ku haboon inuu u tartamo madaxtinimada dalka Mareykanka.
nin u dhashay dalka Syria ayaa xabsiga la dhigay dalka Jarmalka iyada oo lagu eedeynayo inuu qorsheynayay weeraro ka dhaca dalkaas oo loo adeegsado walxaha qarxa. ciidamada booliska ayaa sheegay in ninkani xidhiir la leeyahay kooxda ISIS. booliska Jarmalka ayaa intaas ku daray in wiilkan u dhashay dalka Syria oo lagu magacaabo Jaabir al-Bakar oo da'diisu ay tahay ilaa 22 sano jir, waxaana aqoonsaday qaar ka mid a dadkii u dhashay dalka Syria ee magangelyada ka raadinaya dalkaas iyaga oo qabtay oo la xidhiiray ciidamada booliska. saddex qof oo ka mid ahaa dadkii wiilkan ku xidhay dhismaha ay degan yihiin ayaa tegay saldhigga booliska, isla markaana waxay geeyeen sawirkiisa si boolisku ay gacanta ugu soo dhigaan.
milatariga dalka Mareykanka ayaa sheegay in 2 gantaal oo laga soo riday deegaanka ay xuutiyiintu gacanta ku hayaan ee dalka Yemen. labadaasi gantaal ayaa la sheegay inay ku jihaysnaayeen geesta uu ku sugan yahay markab kuwa dagaalka ah oo Mareykanku leeyahay oo taagan gacanka cadmeed. sarkaal u hadlay milatariga dalka Mareykanka ayaa sheegay in labadaasi gantaal ay ku dhaceen biyaha balse aanay soo gaarin markabkaasi Mareykanka oo lagu magacaabo USS Mason. ilaa iyo haatan lama xaqiijin meesha gantaalahaasi lala beegsanayay in ay markabkaasi Mareykanku leeyahaa ay ahayd goobta weerarkaasi lagu qaadayay iyo in kale.
gobollada bari ee dalkan Mareykanka waxaa maanta ka jira daad xooggan, taasoo la arkayo dadweynaha oo fuushan meelo sare si ay uga gaashaantaan daadadka socda. waxaa weli kor u socota tirada dhimashada ee duufaanta Matthew ay ka geysatay Caribbean-ka. Haiti oo ah dalka ay duufaantani sida xun ugu dhufatay ayaa haatan ku jira maalintii labaad ee 3 maalmood oo baroordii qaran ah, waxaana mas-uuliyiinta dalkaasi ay tirada dhimashada ku sheegeen in ay ku dhowdahay ilaa 1,000 qof. dalka Mareykanka waxaa la sheegay in tirada dhimashaduna ay marayso ilaa 22 qof.
ayaa dhegaystayaal wararka iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington dowladda etoobiya ayaa maanta ku eedeysay kooxoh ay ku xidhiidhisay wadamada eritrea iyo masar iyo dowlada kale inay hubeynayaan tababarna u fidinayaan islamarkaana ay qarash ku bixinayaan kooxaha etoobiya ku sheegtay in ay ka dambeeyaan mawjadaha mudaharaadyada iyo qulqulatooyinka ka dhacaya gobollada oromada ee dalkaasi etoobiya oo ku xeeran magaalada caasimada ah ee addis ababa wariyaha v o eda ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo jeedinaya warbixintaasi
etoobiya waxaa ku ogan dibadbaxyo rabshado wato oo gelgeliya ammaanka dalkaasi hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in dad ka badan 500 oo qof ay ku dhinteen isku dhacyo dadka dibadbaxyada wada iyo buliiska dhex maray iyo rabshado ku xidhiira tan iyo markii ay bilowdeen dibadbaxyadaasi rabshadaha socda ayaa waxaa lagu waxyeeleeyey duraasiin warshada ah iyo qalab badankiisa ay lahaayeen sharikado shisheey kuwaas oo dadka mudaaharaadaya ay ku eedeeyeen inay kiraysteen dhul ay dowladda xoog kula wareegtay afayeen u hadlay dowladda etoobiya oo la yidhaahdo getajo reda ayaa waxa uu ku sheegay shir jaraa'id u qabtay inay jiraan dhinacyo gadaal ka soo riixaya rabshadaha ay wadaan dadka iyagoo ka soo jeeda qowmiyadda oromada oo ah tan ugu badan dalkaasi etoobiya
we know for a fact the terrorist group OLF has been receiving all kinds of support from Egypt its leaders have been feted I mean used to be in Asmara now they are feted in Cairo and of course they have been
ururka argagaxiso ee OLF ee oromada ayaa taageero nooc walba waxa uu ka helayay dalka masar oo hogaamiyaasha ururkaasina ay ka sharfan yihiin hore waxaa saldhig ugu ahayd asmara caasimadda eritrea laakiin hadda waxaa saldhig u ah qaahira dalkaasi masar dabcan waxaa meelahaasi laga soo siiyaa dhammaan wax kasta oo ay ku qalqalgeli karaan ammaanka etoobiya mana qarsan awoodda ay u leeyihiin oo way ku faanayeen maser gataajo waxa uu carab dhabay dalkaasi eritrea oo colaad muddo dheer socotay oo dhinaca xuduudaha ay kala dhexayso etoobiya iyo dalka masar oo muran la xidhiira wadaagista biyaha webiga niil etoobiya ay isku hayeen waxa uu sheegay in labadaasi dal ay taageero u fidiyaan waxaana uu ugu yeeray burcad hubaysan oo ujeeddadoodu ay tahay burburinta xasiloonnida etoobiya meelaha ay rabshadaha etoobiya ka socda saameeyeen waxaa ka mid ah ganacsiyo badankood ay leeyihiin sharikado shisheeye oo ay ku jiraan beero ubaxa u dhoofiya dibadda dowladda ayaa waxa ay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah axaddii shalayto kadib muddo ka badan sannad oo ay xiisaduhu ku ognaayeen gobolka oromiya iyo gobolka amxaarada oo dadka mudaaharaad ka dhigaya ay ku doodayaan in dowladdu ay ku tumatay xuquuqdooda iyadoo doonaysa in mashaariic horumarineed oo dhinaca warshadaha ay samayso getajo waxa uu sheegay in wareegtada xaaladda deg deg ah ee ay dowladdu ku dhawaaqday shalay ay u oggolaanayso in ciidamada ammaanka ay joojiyaan baaraan ayna xidhaan dadka ay ka shakiyaan iyadoo aan maxkamad la soo marin waxa uu intaasu ku daray in sharcigani deg deg ah uu awood u siinayo in guryaha ay baaraan islamarkaasina ciidamada militariga ee federaaliga ahi la geeyo guud ahaan gobollada dalka
mahadsaned ibraahim xasan daanduray dowladda masar ayaa beenisay eedeymaha si ay sheegtay dowladda etoobiya in ay ka dambeyso qalalaasaha ka jira dalkaasi etoobiya warbixintan waxaa qaahira kasoo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni
wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa si weyn u beenisay warka ka soo yeeray xukuumadda etoobiya warmarkeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa lagu sheegay in masar ay ixtiraamayso madax bannaanida dowladda etoobiya iyo inaysan faragelin arrimaha gudaha ee dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ayaa si adag u sheegtay inay la samaynayso xiriir heer sare ah xukuumadda etoobiya si ay u ilaaliso xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dal ugu dambeyntii afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa ku baaqay in laga fogaado tallaabo kasta oo wax u dhimi kara xiriirka dowladaha iyo shacabka labada dal si kasaba ahaatee xiriirka dowladaha etoobiya iyo masar ayaa muddadii ugu dambeysay ahaa mid madmadow ku dhex jira taasoo ugu wacan kadib markii xukuumadda addis ababa ay ku adkaysatay dhismaha biyo xireynka webiga niilka kaasoo saameyn weyn ku yeelanaya nisbada ama xadiga masar ay ka hesho qulqulka biyaha webiga niilka xuseen saxnuuni v o a qaahira
cawi isin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. ciidamada maamulada galmudug iyo puntland ayaa maanta mar kale uu dagaal ku dhex maray magaalada gaalkacyo. dagaalkan waxaa ku dhaawacmay ilaa 7 qof oo rayid ah. inta ilaa haatan la og yahay, wararka ayaa sheegaya in dagaalku qarxay kadib markii ay guul dareysatay waanwaan ay odayaasha labada dhinac ay ka dhex wadeen dhinacyada dagaalamay. waxaana khadka telefoonka ee gaalkacyo haatan si toosa ugu jira wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin saaq. cabdiwaaxid, wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda gaalkacyo dadna siisid.
ismaaciil, aad baad umahadsan tahay. abaara shantii galabnimo iyo daqiiqado ee daanka galbeed ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka waxaa ka qarxay dagaal aad u xoogan ka a u dhexeeyey ciidamadii isku hurfadmiyey goobihii ee dagaaladu ay ka dhaceen maalintii jimcada iyo maalmihii sadayda. inkastoo hadda xaaladu ay degan tahay, dagaalka xooggiisa waxa uu socday muddo ku dhow saacad. saacaddaasi dagaalka waxa uu sababay sida goobaha caafimaadka ay v o eda u xaqiijiyeen tiro dhaawacyaa oo gaaraya ilaa iyo 7 ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida. waxaa sidoo kale jira in xaaladdu hadda ay degan tahay goobihii lagu dagaalamay ee galabta gelinkii dambena dagaalka uu ka dhacay weli isku hor fadhiyaan dhinacyadii dagaalamay. ismaaciil, dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii kulan odayaasha iyo waxgaradka gobolka ee labada dhinacba ay u ballansanaayeen saaka saligii hore uu baaqday, isla markaana dhaba socday kulamo shalay iyo maalintii ka horreysay ee culimada iyo fuqaashu ay gobolka yeeteen.
marka maxaa keenay cabdiwaaxid in ay baaqdaan kulanka odayaasha ay lahaayeen?
ismaaciilow, kulanka baaqashadiisa mid ka mid a waxgaradka gobolka oo v o eda ay la xiriirta waxa uu xaqiijiyey in culaysaad dhinacyada maamulada ka jira aawadeed ay u baajiyeen odayaasha kulankoodii maantay. sidaa la ajligeedna aysan suurtagal ahayn inay kulan isugu yimaadaan. kulanka maantay horay waxaa u jiray kulan shalay u dhacay, odayaashu baaqayay kasoo saareen 3 qodoba in haddaba la joojiyo, ciidamada la kala qaado, wixii dhacayna laga wada hadlo. sidaa la ajligeed laguma guulaysan in xabadina la joojiyo, ciidamadii la kala qaado. waana dareemi kartaa odayaashu gacanta waxba uguma jiraan oo waanwaan iyo dagaal waa ay wadaan. hase ahaatee dhinacyada maamulada ayaa ah kuwa ugu xoog badan iyagu hagaya xaaladda gobolka.
waan gartay. caawo bal jawiga hadaad sawir naga siisid, inkastoo galabta ay shaqaqadaasi dhacday, caawo jawigu waa sidee xaaladdu?
dadka reer gaalkacyo waxay ahaayeen dareen ujoog ku aadan dagaalka laga cabsi qabo inuu mar walba ka qarxi karo daanka galbeed ee xaafadda garsoor ee waqooyiga magaalada gaalkacyo. sidaa la ajligeed dagaalkii gelinkii dambe qarxay aawadii waxa uu sababay in tiro dada magaalada gudaheeda marka aad dhex martid aad arkaysid in iyaga oo wata gaadiid alaab iyo ay ku qaadanayaan iyo caruurtii maatada magaalada laga saarayo, waxaad dareemaysaa in cabsi xooggan dadku ay qabaan. mas-uuliyiin ka tirsan maamulada gobolka oo aan xiriir la sameeyey waxay sheegeen in dadku ay dejiyaan isla markaana xaaladda gacanta lagu qaban doono. hase ahaatee dadku arrintaa uma muuqato, cabsi ayay qabaan.
marka si kooban haddaad iigu sheegtid, ilaa hadda ma jiraan labada maamul cid ka hadashay arrintan?
ilaa iyo hadda ma jirto cid ka hadashay. marka laga reebo maalmihii hore hadallada ay mas-uuliyiinta maamulada gobolka isweydaarsanayeen oo midba midka kale ku eedeynayay ku lug lahaanshaha dagaalka iyo bilowgiisada.
waan gartay, aad buu mahadsanyay. kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq oo si toosa khadka magaalada gaalkacyo ugu jiray, wuxuuna nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dagaal ka dhacay magaalada gaalkacyo galabta sahar.
geesta kalena xildhibaan caasho xaaji cilmi oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay ku dhinacyada ku dagaalamaya magaaladaasi gaalkacyo ugu baaqday inay colaadda joojiyaan. caasho xaaji cilmi oo ka hadashay in haweenka looga baahan yahay in ay kaalin mugla ka qaataan arrimaha dib u heshiisiinta ayaa wariyaha v o a london ridwaan xaaji cabdiweli khadka telefoonka ugu warantay iyadoo ku sugan magaalada nairobi.
ridwaan, waa run aniga gobolada dhexaan kasoo jeedaa. mudane baarlamaankana waa ahay arrimaha gobolka mudug ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay runtii aad bay ii dhibeen aniga iyo inta nabadda jecel oo soomaaliyeed. sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dadka kale oo waxgaradka ah oo ku nool magaalada gaalkacyo, haweenka, siyaasiyiinta, dhalinyarada iyo ganacsataduba inay gacan ka geystaan sidii xabaddaasuna u joogsan lahayd nabadina uga dhici lahayd magaalada Gaalkacyanaad, magaalada nabadeed oo xasilan ay u ahaan lahayd, dadku inay qaataan mas'uuliyadooda oo ay kala wax ka tugin.
Waayahay magaaladaas Gaalkacyo marar fara badan ayay dagaaladan ku soo noqnoqdaan, inta badanna waxa dhibaatooyinka ugu badan ay gaaraan waa haweenka iyo caruurta. Marka maxay kula tahay adiga waxyaabaha soo celcelinaya dagaaladan, maxay kula muuqataa?
Horta Ridwaan oo sideedaba xabadii dhacdaa, xabad kastoo dhacdaa, waxa ay dib ku tahay waa hooyo. Waxa weeye dagaal sokeeye, hooyo unbuu dhibaa, kuwa iska soo horjeeda oo xabadda isku ridahaya cirka kama imaan hooyooyin baa dhalay. Waa orodo, waa yaraano hooyooyin, waa aabayaal cido oo hooyaa gablamaysa, hooyaa isay qaadaysa, ilma aabag waayahaya. Horta xabad dhacdaaba sideedaba oo dhibaata hooyay dhib u tahay. Marka arrintan gaarka ah oo aadka usoo noqnoqota oo magaalada Gaalkacyo ka dhacda, waxa weeye waxaa si guud loo yiraahdaa markii halkaas dagaal dhaco ama khilaaf yimaado, wuxuu ka dhex dhacay labada maamul oo Galmudug iyo Puntland. Xaqiiqdii waxaan rabaa inaan carabka ku dhifto, xadoodil bay u tahay oo waa run. Waxa weeye waa labadaas maaragtay dowlad goboleed, laakiin musiibada runtaahi waxa ay ku dhacdaa waa magaalada Gaalkacyo. Waxaan rabaa maanta inaan uga faa'iidaysto fursadan oon baaq u jeediyo dadka Gaalkacyo, dadka ku wada nool magaalada Gaalkacyo. Waa dad ehel ah, waa dad isdhalay, waa isku taal, waa dad aan kala guurayn. Magaalada Gaalkacyo lama kala durjinahayo, ma dhici doonto oo waxa dhacayn. Gaalkacyo ma kala fuqayso, ma kala fogaanayso. Laakiin waxaa la rabaa Ridwaan, derbigii Berliinba dadkaa burburiyey, khadkii xamar, khadkii cagaarnaayo xamar la dhigay, yaa dowlad baa inta timid soo celisay, dankaa keentay, dadkaa isku gudbay. Dadka Gaalkacyo waxaan ugu baaqahayaa inay helaan caqli ay ku wada noolaadaan, in dib u heshiisiin.
Arrintaas dib u heshiisiinta haddaan usoo noqono, Aasha, muddaba adiga waxaad ka shaqaynaysay arrimaha dib u heshiisiinta, kaalin intee leeg ayaa idinka bannaan ayay kula tahay xasiloonida iyo dib u heshiisiinta inaad ka shaqaysaan dadka wada dega magaalada Gaalkacyo?
Ridwaan, mid aad u weyn. Waxaaban ku iri xabad dhacdaaba wadna hooyay ku dhacday, xabad kastoo dhacda dabcaha waxay ku leeyihiin door weyn, waayo dagaal sokeeye haween buu dilay. Cidda ka hadli karta oo waxa runta iyo dhibaatada dagaal sokeeye uu leeyahay sheegi karta waa annaga haddaan haweenka nahay. Aniga hadda kula hadlahaya waa u qaybsanahay oo labada dhinac, midna anaa ka dhashay, midna caruurtayda ah. Marka runta laga hadlo, hooyo walbaana waa saas, kuwa waa iga sii, waxay iga sii yihiin, ma aragta, waa iga sii hooseeyaan oo waa jufay u yihiin. Marka annaga noloshayadaba, nolosha haweenku, haweenka Soomaaliyeed meel ay joogaanba, horta noloshoodu waa nabadda. Annaga nabadda, noloshayadu waa nabadda, waa xasilooni, waa dowladnimo, waa deganaansho. Sideedaba noloshayadu waa taas, annaga iyo caruurtayaduba.
Taasi waxay ahayd xildhibaan Aasha Xaaji Cilmi oo iyadoo ku sugan Nairobi khadka telefoonka ugu waramaysay wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Murashaxiinta u tartamaya madaxtinimada Maraykanka ee xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga, Hillary Clinton iyo Donald Trump, ayaa xalay mar kale ku kulmay dood adag oo lagu qabtay magaalada St. Louis ee gobolka Missouri. Wariyaha V O A Jim Milone ayaa warbixintan diyaariyay, waxaana soo jeedinaysaa Sahra Ciidla Nuur.
Markii ay musharaxiintu albaabka ka soo galeenba, waxaa ku xeernaa dareen ka duwan sidii hore. Waxaa laga tegay iskacanqaadkii dhaqanka u ahaa furitaanka doodaha noocan oo kale ah. Donald Trump ayaa doonayay inuu raalligelin ka bixiyo muuqaal fidiyo ah oo 11 sannadood ay ka soo wareegtay oo muujinaya meel ka dhac uu Trump kula kacay haweenka.
Yes, I'm very embarrassed by it. I hate it, but it's locker room.
Haa, wajigaba xoogan ayaan dareemayaa, waan karahaysanayaa, laakiin waxa uu ahaa wadahadal gaar ah oo ka dhacay qol albaabku oodna.
Hillary Clinton oo tix raacaysa cajaladaasi fidiyowga ah ee 11 sano ka hor uu Trump ku dhaleecaynayay gabadha ayaa caddaymo uga dhigatay inaanu Donald Trump ku habboonayn inuu noqdo madaxweyne, waxaanay sheegtay inay jiraan hadallo aan xad lahayn oo uu ku caayayo dumarka, dadka ka yimid Latin America iyo muslimiinta.
So this is who Donald Trump is, and the question for us, the question our country must answer.
Tani waa waxa uu yahay Donald Trump. Su'aasha innaga iyo wadankeenuba aynu qabno waa in laga jawaabo.
Donald Trump ayaa marka ay doodu halkaas imarayso weerar ku qaaday Hillary Clinton, waxaanu ku sheegay beenelay, marna wuxuu ku tilmaamay shaydaamad. Waxa kale oo uu ku dhaleeceeyay emailadeeda gaarka ah ee uu isticmaashay hawlo shaqo markii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
If I win, I am going to instruct my attorney general to get a special prosecutor to look into your situation.
Haddii aan guuleysto, waxaan xeer ilaaliyahayga guud aan fari doonaa si uu u sameeyo dacwad og gaar ah oo keeskaasi si gaar ahi u eega. Maxaa yeelay waxaad soo daysay been cidda ka badan.
Hillary Clinton ayaa la wareegtay dooda oo tidhi,
everything he just said is absolutely false, but I'm not surprised. Really? It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law.
Wax kasta oo uu sheegay run ahaantii waa wada been, laakiin aniga la yaab iguma aha. Way u banaan tahay qofka sida Donald Trump ah oo aanan hoggaamiye u noqon karin wadankeena.
Hillary Clinton ayaa ku karbaashtay Donald Trump qorshihiisa muslimiinta oo uu hadda sheegay inuu wax ka beddel ku sameeyay.
We are not at war with Islam, and it is a mistake, and it plays into the hands of the terrorists to act.
Anagu Islaamka dagaal kulama jirno, waana khalad, waana arrin gacan siinaysa argagixisada.
Trump ayaa ku celiyay inuu sameyn doono baaritaano lagu ogaanayo argagixisada.
It's called extreme vetting. We are going to areas like Syria where they're coming in by the tens of thousands because of Barack Obama and Hillary Clinton.
Waa wax loogu yeero baaritaan ilaa hadda. Waxaanu tagaynaa meelaha ay ka yimaadaan sida Syria oo ah meesha ay 10,000 ka imanayaan Obama iyo Hillary Clinton dartood.
Doodaasi oo muuqatay mid aad u adag ayaa qaybtii dambe dadweynihii goobjooga ahaa ay su'aalo weydiiyeen musharaxiinta. Waxaan weydiiyeen bal in midba midka kale uu ka sheego waxa fiican ee uu ka yaqaano. Clinton ayaa ku hormartay.
His children are incredibly able and
arrintiisu waa dad aad u wanaagsan oo howlkar ah.
Donald Trump ayaa isaguna Hillary Clinton ku sheegay.
She doesn't quit, she doesn't give up. I respect.
Ma aha qoftana susha ama isdhibta.
Dooda tan xigta ee ay labada musharax fooda isku dari doonaan oo noqonaysa kulankooda saddexaad ayaa 19 bishan Oktoobar ka dhici doonta magaalada Las Vegas. Waxaanay noqon doontaa kulankii saddexaad ee ay yeeshaan inta ka horreysa doorashooyinka.
Aad bay mahadsan tahay Sahra Ciidle Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Haddaba dooda labaad ee murashaxiinta madaxweynenimada Mareykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa xalay lagu qabtay jaamacadda la yidhaahdo Washington ee ku taalla magaalada San Luis ee gobolka Missouri. Malaayiin qof oo daawaday waxaa ka mid ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabaru. Haddaba Caashacuud oo ka tirsan V O A ayaa goor dhaweyd ka wareystay Cabdiraxmaan Yabaru sida ay doodii xalay ay u dhacday iyo waxa ay uga duwanayd tii middan la mid ahayd ee toddobaadkii hore dhacday. Sidan ayuuna wareysigu dhacay.
Cabdiraxmaan, intaanan u gelin qodobadii ugu waaweynaa ee xalay laga hadlay iyo cidda badisay, maxaad is leedahay doodii xalay way uga duwanayd tii ka horreysay ee la qabtay bishan bilowgeedii?
Mahadsanid Caasha. Doodani waxaan is leeyahay dhowr arrimood ayay uga duwan tahay tii ka horreysay. Waa marka koowaad ee doodani waxa ay timid 48 saac oo keliya kadib markii jimcihii lasoo dhaafay ay soo banbaxday fadeexo weyn oo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump lagu soo saaray oo fiidiyo maqal iyo muuqaal ahayd oo soo bandhigtay hadallo 11 sano ka hor uu dumarka ka sheegay, isagoo sheegay in dumarka meesha uu doono uu ka taaban karo jirkooda maadaama uu xidig yahay. Waa siduu hadalka u dhigay. Arrintaasi waxay hishcaashay haraysay ku talagalkii uu Donald Trump uu ku tala jiray in doodan labaad uu diiradda ku saaro fadeexooyin hore looga sheegay madaxweynihii hore Bill Clinton. Waa Hillary Clinton saygeede oo waagii uu madaxweyne ahaa iyo ka horba lagu xamanayay ama laga shaaciyey inuu dumar badan uu farxumeeyey. Inkastoo Caashay fadeexadan laga soo saaray cusub Donald Trump ay ahayd wixii ugu hadal haynta badnaa labadii maalmoodana soo dhaafay, haddana Donald Trump iyo kooxda ololihiisa wada ciddiyaha ayay ku dagaalameen oo maanay quusan. xalay saacado yaroo kooban ka hor intii doodu aanay bilaabin waxa uu Donald Trump uu soo shiriyey oo uu dhexda ka fadhiistay afar haween ah oo uu sheegay in Bill Clinton waagii madaxweynaha uu faraxumeeyey oo qaarkood ay afkooda ka sheegayeen waxyaabihii dhexmaray iyadoo loo aaneynayay in Hillary Clintonna ay saygeedna ka celin oo qaarna ayba u hanjabtay halkii dumarnimo ay ugu heelin lahayd. Casha arrinta kale ee doodani uga duwanaytii ka horreysay waxa ay tahay iyada oo doodii xalay ay su-aalaha daadihinayeen oo ay dooda kala wadeen laba wariye oo ka kala socda CNN iyo telefishinka ABC halkii tii ka horreysay hal qof kaliya uu waday. Sidoo kale waxaa la xusi karaa oo ay doodani uga duwanaytii ka horreysay nidaamka su-aalaha wax loo weydiinaya waxay ahaayeen kuwa dadweynuhu ay iyagu wax weydiineen, gaar ahaan dadweyne iyaga la soo xulay oo su-aalaha ay wataanna ay labada wariye keliya ay ogsoon yihiin oo toos u weydiinayay labada musharax, iyo iyadoo su-aalo kale iyaguna dadka aan joogin ay internetka soo marsiinayeen oo iyagana su-aalahaasi markaa ay akhrinayeen labada wariye. Arrimahaas ayaa ugu waaweynaaba ila tahay.
Cabdiraxmaan, markaa maxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa ee dadkiinii daawaday doodii xalay kala baxdeen amaba aad kala hoyateen xalay?
Way badnaayeen arrimaha laga hadlay. Waxaa si weyn looga hadlay arrimaha dhaqaalaha, waxaa laga hadlay socotada iyo dadka socdaalka ama muhaajiriinta, waxaa laga hadlay arrimo badan oo bulshada saameeya. Kii muslimiinta ayaa su-aal laga weydiiyo, gabadha ay weydiisay wax la reebe ma jirin. Laakiin waxyaabaha ishu ay markiiba qabanaysay caashay haddaan ku hakado waxa ay ahayd dhinaca Donald Trump oo kale raalligelin loogama baranin inta badan oo waxyaabihii iyo caaydii uu soo geysan jiray inta badan uu ka gudbu jiray. Xalay intuu soo istaagay ayuu dusha saartay raalligelin buuxdana ka baxshay. Waxaanan isleeyahay inkastoo aanay weli joojinin dhiiggii ka dhibcayay dadkii isaga la jiray, haddana taageerayaashiisu way ka iibsadeen. Laakiin Donald Trump waxaa dad badan ay ku eedeeyeen inuu Hillary Clinton xalay u hanjabay oo uu yidhi haddaan madaxweyne noqdo waxaan soo saari doonaa ama aan cayimi doonaa oon magacaabi doonaa xeer ilaaliye ka shaqeeya musuqmaasuqa dalka aad ka gashay iyo dhibaatooyinka aad geysatay, oo xataa mar uu afka ku dhajiyey in jeelka lagu dhigo ayay ahayd. Dhinaca Hillary Clinton waxaa iyada isoo jiidatay oo aan runtii aad ula dhacay markii su-aashii malaha u dambeysay aheed ee uu nin weydiiyey labadiinu ma jiraa wax uun hal keliya ood soo qaadi kartaan oo wanaagsan oo qofba qofkiina kale uu ka sheegi karo. Waxay Hillary Clinton ku jawaabtay waxaan aad ula dhacsanahay nidaamka loo soo koriyey ilmaha Donald Trump oo ay aad u ammaantay wanaaggooda.
Gabagabadii markaa Cabdiraxmaan, 8 November oo ah maalinta doorashada madaxtinimada Mareykanka la qaban doono, hadda waxaa naga xiga 29 maalmood oo keliya. Musharaxe ayaad markaa isleedahay wuu ku badiyey doodii xalay oo hadda way u dhowdahay inuu madaxweyne Barack Obama furayaasha aqalka cad uu kala wareego.
Casha, inta aanan ku boodan cidda badisay Donald Trump haddaan ku hormaro, waxaa xusid mudan in Donald Trump haddii xalay si weyn loo garaaci lahaa ama isaga laftiisa uu khaladaad waaweyn uu geli lahaa ay runtii la odhan karay way u dhammaatay. Laakiin taasi may dhicin. Iminka waxaa la odhan karaa xalayto maqaamkiisa wuu qaatay, dadkii isaga la jirayna neeftii ayuu ku soo celshay oo xoogaha naruura ayuu soo gelshay. Laakiin doodiisu kuma ayna fulayn wax bogsiin kara dhaawicii jimcihii soo gaaray taageerayaashiisa. Dhinaca Hillary Clinton, maalmihii lasoo dhaafay ifafaalooyinkii iyo aaraadii la aruurinayay ee dadweynaha la weydiinayay waxaa ka muuqatay inay gobollada oo dhan intooda badan markii laga reebo gobolka Ohio ay iyada ku gacan sarreysay. Haddaba gobolka Ohio laftiisa oo aniga qudhaydu caashay jimcihii iyo sabtidiina soo dhaafay aan soo joogay markaan la sheekaystay dadweynihii halka aan kula kulmay, Soomaalida waxaa iyaga ii soo baxday sida dhammaan kuwa waddanka jooga ay u badan yihiin inay xisbiga dimuqraadiga taageerayaan oo Hillary Clinton ay la safan yihiin. Hase ahaatee, caddaankii aan ugu tegay Ohio ee aan la sheekaystay, inkastoo ay candhuufta dib u liqeen oo qaar badan oo Trump la jiray ay goosdambeedka ka qaniinsanaayeen dhibaatooyinkii jimcihii bannaanka lasoo dhigay, haddana markaan maana ishubin oo waxay u bateen kuwa leh ma hubna xagga aan tegi doono. Casha, sida aad xasuusato talaadadiina soo dhaaftay markii aanu ka faalloonaynay doodii dhex martay labada musharax ee madaxweyne ku-xigeennada, waxa aanu guusha siinay Mike Pence oo ah ninka ku-xigeenka u ah Donald Trump. Hase ahaatee, markii aan xalay daawaday, dad badanna faallooyinkooda aan dhegaystay doodii xalayto waxaa gacan sarreysay Hillary Clinton. Sidaas daraaddeed, saddexda doodood ee loogu talagalay in ay isku hirdiyaan musharaxiinta madaxweynenimada laba ka mid a durba Hillary Clinton ayaa la hoyatay.
waxaad dhegaysanayseen falanqayn uu cabdiraxmaan nyebrow madaxa laanta af soomaaligu ee v o a uu ku sameynayey doodii xalay dhex martay labada musharax ee Hillary Clinton iyo Donald Trump oo u kala tartamaya labada xisbi ee dimuqraadiga iyo weliba jamhuuriga. qaybaha inooga harsan idaacaddeennana waxaad sidoo kale ku maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii Qurbe iyo qodobo kale oo kala duwan. marka horese caalamka wararkiisii kuwii ugu doorka roonaan idinku celinno. doodii labaad ee ay yeesheen musharaxiinta doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa xalayto si weyn laysugu weeraray, waxaana hadalkii adkaa ee goobtaasi laga sheegay ka mid ahaa Donald Trump oo sheegay in uu ku dhawaaqi doono haddii uu guuleysto dacwad ooga gaar ah oo heer federaal ah oo baara arrinta Hillary Clinton, waxaana ugu hanjabay haddii uu guuleysto inuu xabsi dhigi doono. sidoo kale Hillary Clinton ayaa iyaduna sheegtay marnaba inaanay Donald Trump aanu ku habboonayn inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka, iyadoo sidoo kale maray arrimaha caalamka ka hadlaysa sheegtay in ciidamada Mareykanka aan marnaba loo diri doonin Siriya, taasi oo ay sheegtay inay tahay xeelad aan wanaagsanayn. waxaa kaloo xaaladda magaalada Xalab ku tilmaantay mid masiibo ah oo Ruushkuna ay doonayaan magaaladaasi inay burburiyaan si ay xukunka ugu sii hayaan Bashar al-Assad. dhinaca kale, Donald Trump ayaa raaligelin ka bixiyey hadallo aflagaada ah oo haweenka ka dhan ah oo laga daawaday cajalad la baahiyey maalintii Jimcihii oo la duubay 2015, waxaanu sheegay hadalkaasi inuu ka dhacay qol albaabadu u xidhan yihiin balse uu ka xun yahay oo uu raaligelin ka bixinayo.
nin u dhashay dalka Siriya ayaa xabsiga la dhigay dalka Jarmalka iyadoo lagu eedeynayo inuu qorsheynayay weeraro ka dhaca dalkaas oo loo adeegsado walxaha qarxa. ciidamada booliska ayaa sheegay in ninkani xiriir la leeyahay kooxda ISIS. booliska Jarmalka ayaa intaas ku daray in wiilkani u dhashay dalka Siriya oo lagu magacaabo Jaabir Albakar ay da'diisu tahay ilaa 22 sano jir, waxaana aqoonsaday qaar ka mid a dadkii u dhashay dalka Siriya ee raadinayay magangelyada qaxootinimada iyaga oo qabtay oo la hadlay ciidamada booliska. saddex qof oo ka mid ahaa dadkii wiilkan ku xidhay dhismaha ay degan yihiin ayaa tegay saldhigga booliska isla markaana geeyey sawirkiisa si ay ciidamada boolisku gacanta ugu dhigaan.
dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a Washington. guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadan iyo Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa sheegay inuu jagada guddoomiyenimo uu banayn doono kadib marka xisbigiisu uu ku soo biireen siyaasiyiin miisaan culus kuleh Somaliland. guddoomiye Ciro ayaa wariyaha v o a da Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ugu waramay magaalada Hargeysa, waxaana uu sheegay in ay ku heshiiyeen xubnaha ku soo biiray Saami Qaybsi iyo inay xisbiga si siman loogu tartamo. waxaana ugu horeynta ka hadlay siyaasiyiintaasi ku soo biiray xisbigiisa.
shalayto siyaasiyiin reer Hargeysa oo kasoo jeeda hawdka magaalada Hargeysa oo la wada garanayo oo rag magacale ah ayaa maax goostay inay kusoo biiraan xisbiga wadani. ragga magacyadooda dee shalay saxaafada sheegtay waa waad ka wada haystaan Ismaaciil Bay Cali Sanyara ka mid ah, Maxamed Baaruud baa ka mid ah, Injineer Geed baa ka mid ah, Injineer Rashiid baa ka mid ah. rag fara badan bay farahayaan.
maxaad ku heshiiseen siyaasiyiintaasi heshiiska wada gasheen muxuu yahay dad bulshada faafaysa?
mid wuxuu ahaa mabaadi guud oo laga akhri doono maanta madasha oo ku salaysan in dalkan la badbaadiyo, hantidiisa la ilaaliyo, saxaafadda madaxweynaheeda la ilaaliyo. marka mabaadi guud oo laga soo dheegtay dastuurka iyo xeerarka dalka iyo waayaaragnimadii aanu helnay ku salaysan, waxaanu kale ku heshiinay in xisbiga soo galaan. wixii Saami Qaybsigana waanu ka heshiin.
maxaa ka mid a Saami Qaybsigaasi hadallaa soo baxaya in hogaanka xisbiga oo kale qayb ka mid a Saami Qaybsiga uu ka mid yahay, maxaa ka mid a dad faafaysa?
istaraatiijiga xisbiga in aan la kala yeelan xubnaha soo galaya iyo kuwii hore loo siman yahay sharxniintiisa loo siman yahay waxa ka mid ah in hoggaanka ay ka mid noqdaan in fulinta ay ka mid noqdaan in gaar ah ay ka mid noqdaan
maxay qaateen hoggaanka ee awood qaybsiga iyo weliba hoggaanka xisbiga kala qaatay ee ka mid ah maxaa arbaab ka reysa
hoggaanka ilaa afar xubnood baa ka mid noqon doona fulintana way ka mid noqon doonaan jagooyin cusubna waanu abuuray istaraasharka waxba u dhimi mayso awooddii guddoomiye sideeday ahaanaysaa xisbiguna wuu koraya
maxay tahay jagadaas
waa hogaamiye shaqooyin muhiima oo shaqooyin xisbi ka midba loo dhiibiyey
waxaa laga yaabaa in taageerayaasha iyo weliba ee dabcan dee xisbiga xubno ka mid ah iyo weliba shacabiga soomaaliland ay dadka qaar isweydiiyaan hogaamiye iyo weliba guddoomiye maxay kala yihiin awooddiisa u kala yeelanayaan wax ku cusub haddaad u sharaxdo qaab nuucyaad uga fikirteen taa
xeerkaan ku qeexi doonaa awoodaha laakiin waxaa ugu sarreeya xisbiga guddoomiyaha awooddiisii waxba iska bedeli mayso
haddaan gabagabada kuwayadooda iyo guddoomiye dabcan markaynu ka nimaadno ee titleka amaba darajada cusub iyo weliba hoggaanka cusub eed samayseen dabcan waxaa la isweydiinayaa siyaasiyiinta kala duwan iyo weliba inaad soo dhaweysaan oo dee aad adiga laftarkaagu aad horto qeyb ka mid a awoodahaagii sid u aragtaa dareen nuuceeya oo aad waad musharax kusoo kooban
awoodihii dee xisbiga waa la fidinayaa kuraasada qaar baa laga kacaya ama guddoomiyenadu ka kacaya dhawaan hadii ilahay ka dhigo
aad ka kacaysaa
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha golaha baarlamaanka sidoo kalena ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo magaalada hargeysa ugu waramayay wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban saynab abukar ayaa muqdisho inoogu soo diyaarisay
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku soo qaadanaynaa jahwareerka ka taagan goobta lagu soo xulayo xildhibaanada qaran gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe xilli qorshaha maamulo sameynta labada gobol uu socdo islamarkaana ay mar kale kulmayaan madaxda madasha qaranka si ay go-aan kaga gaaraan caqabadaha jira waxaa dooda igala qaybgalaya xildhibaan maxamed xasan ibraahim qoono iyo xildhibaan maxamed maxamuud ibraahim goodir oo labaduba ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaana hadalka ku horeeyey xildhibaan maxamed xasan
salaan kadib waxaan leeyahay jahwareerka ka jiro xulitaanka baarlamaanka xubnaha gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe aad iyo aad ayaan horta uga xunnahay anaga haddana xildhibaanada soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanada ka soo jeeda gobolka hiiraan maantana aan aqoonin meel la dhigaayo kuraasooda aad iyo aad uga xunnahay jahwareerkaasi waxaa sabab u ah keenay madasha soomaaliyeed oo qaadatay awoodihii dadka dalka u dhexeeyey sida go-aanka baarlamaanka sida go-aanka xukuumadda sida go-aanka madaxtooyada madal ayaa la sameeyey soomaali matasho madashuna way qeexday arrintaas marka ilaa hadda ma fahamsanin sababta waxyaabihii madasha ay gaartay kalfadhiyadii hore samayn jireen waxay dhaheen beledweyne iyo waxa lagu qaban doonaa jowhar ilaa hadda marka ma xaqiiqoobin arrintaas iyadaa
marka micnuhu waa inaad ku jahwareersan tihiin meesha laydinku soo xuli lahaa
maya kuma jahwareersanin laakiin annaga fahamka kolley dadka ay fahamsan yihiin waxa waaye berri ha noqoto saadam ha noqoto in lagu qaban doono magaalada beledweyne sababtoo ah xuquuqdooda marna kuma jahwareeri karaan madashuna marre go'aamisay ciddii isdhahaysa hadda maaragtay wax kalaa dhici doonane waxaan aaminsanahay aniga in lagu qaban doono magaalada beledweyne gobolka hiiraan
xildhibaan goodir mudane baarlamaanka soomaaliya ka tirsan baa tahay xaggee horta laydinku soo xulaya ka baarlamaan ahaan xildhibaanadii hiiraan iyo shabeellada
wallaahi annaga horta waxaa noo taliya odayaasha dhaqanka annaga hal ogaas aan leenahay min kismaayo ilaa hiiraan wakiil uu ka soo samaystay xagga jubbada hoose kursigaa naga jira inta kale waxay yaalleen jowhar iyo shabeellada dhexe baalka iyo hiiraan labada gobolna annaga si simanaan u degannah midna inaan iraana kan ma lagu xulaayo iyo kan ma lagu xulaayo nama qabata halkii laga dhigo waan isugu kaaimid laakiin waxaa jirto in 16 oday dhaqameed oo ka tirsan 135 ka tirsan ay isku raaceen in muqdisho dan ay u tahay maadaama khilaaf uu jiro 135 oo dhaqanka hadda jooga hiiraan hal ninaa kaga jira oo ah ogaaska beeshaxwaad ixtiraamkiisuu leeyahay wix aragtidiisuu leeyahay laakiin 16 hadday isku raacday maamulka maadaama si rasmi ah u dhismin een amaankana wax doorashooyinkan wax kasta ay ka iman karaan in Muqdisho lagu qabto aniga shakhsi ahaan waxba kama qaba in Muqdisho lagu qabto waa taageersanta in Muqdisho lagu qabto
Liban Maxamed Xasan Ibraahim waxa muuqatay ilaa hadda inaanay jirin go'aan rasmi ah oo isla gaaray taamu waysan caqabad ku noqon karin een cidda idin soo dooran doonto
maya markasta cidda soo dooran doonto awoodaha way cadahay waxa iska la duubka khilaaf ka bajiro siyaasiyinteena ka soo jeeda hiiraan ama xiga siyaasiyinteena rabad weyn ah iyo duubka khilaaf ka majiro khilaaf ka jira waxa way dad kulli on rabo in lagu qabto meel kale oo iska jiraan laakiin anagu waa cadeynina waxaan sugeynaa madasho gaamada gaarti inay dhabobaan Soomaalida waxay lagu balamo in la fuliyo way ku adag tahay laakiin anaga waxaan leenahay madasho Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay go'aamada fuliyaan hadii ay ka gaabiyaan dadka reer Hiiraan iyaga ayaa qabsan doono doorashadooda go'aankana iyaga qaado
xilligan go'da ma loo arki karaa khilaaf hadda taagan inuu saameynayo ku yeelan karo qaabka doorashadeena
horta wax walba waxa ku xiran tahay rabitaanka dadka ma aan xukuumadda rabitaanka dadka inay ka hor imaado ma 16 ogaas iyo wabarro ayaa waxa isku raaceen in Muqdisho lagu qabto annaga kaas oo gaan sameyna dawladda haday ka timaado warka ay gaareen shalna way la kulmeen ra'iisul wasaara waxay la kulmeen in gudoomiyaha baarlamaanka mowqifkoodana oo cadeeyeen annaga mowqifka odayaasha dhaqankeena ku go'aanna
waxaan siinayaa Maxamed Xasan Qoono
xaliyiri doorashada xubnaha baarlamaanka Hiiraan iyo shabeelada dhexe waxa lagu kala qaban doonaa balad weyn iyo Jowhar ummada reer Hiiraan wax kasto imkaniyada ay caadada leedahay leenahay balweyn ay leedahay wax kasta ay leedahay bay dhaban leenahay wax kasta ay Ismaayil leedahay leenahay ciidamada ayaa jooga dowladda maamulka dowladda ka jiro duubkiya joogo amisona joogto sabab looga qararo in lagu qabto balweyn ma jirta marne marka waxaan leenahay maadaama dadku ay u diyaar garoobeen in xilibanooda ay soo xushaan xilibanooda ay igana isbartaan ee magaaladooda lagu qabto yaani xurmada iyo sharafta ay muhiimadan yihiin walaalaheena galmudug walaalaheena dhabaydhabo walaalaheena kismaayo mid la mid ah ay muhiimadan yihiin reer Jowhar iyo reer Baldweyne iyo reer Hiiraanba
xiliban go'da
deegaan walba meesha ay ku qabsanayaan iyaga ayaa ka go'da aniga hadda waxaan leenahay 5 kursi reer ahaan midna gamida kismaayo u jira reerkayaga garta kismaayo in la geeyo kursigaas maadaama dadka naga degan kismaayo ay u baahan yihiin masanaad shabeelada dhexna waa deganahay hiiraana waa degan shabeelada hoosan degan haddana kuraastii waxay noqotay in deegaanadii aan lahayn masalaadooda ay ka wada muuqato anaga go'aanka iskala ma dawladda noo go'aaminayso dhiskaas naxa galgana waagi kan kismaayo aan geeyna bay dhaba la geeyay waan ku soo celinay kismaayo inuu geysanay rabitaanka anaga iskala kursigan anaga iskala maantii one man one vote ay garto oo markaasi xukuumadda ay wax ka taliso oo afti la qaada Allahna gaarsiiyo oo qabiil hada wixii qabiilna meesha iyaga go'aansanaana lagu qabana reer Hiiraan hadii qabaa'il reer Hiiraan kamid ah ay doonayaan in lagu qabto halkaas ugaaskoodana u go'aamiyo tirada ay leeyihiin halkaas lagu geeyaa dil rabo laakiin anaga ka reer ahaan iyo xildhibaanada badankood oo deegaanka 16 oday dhaqameed oo ugaasi iyo wabara ayaa go'aankaas qaatay xukuumadda hadii ka hor timaaday ka hor imaanaysa dhaqankaas ayaga u taala
Maxamed Xasan intaad ku kala qaybsanaan lahaydeen Muqdisho iyo Hiiraan iyo shabeelada dhexe mooysan wanaagsanayn inaad mowqif midaysan gaartaan xilibanadiina dhinacyada ka soo jeeda
maya aniga hadii madasho go'aankii hore u gaartay ayaa u diyaar garowday hooshaal diyaariyey dadka la diyaariyey go'aanka madanbeystan waxa iska la duubka duubkeeduna go'aan gaareen ay leeyihiin waxaan diyaar u nahay inaan qabanno doorashadii waa in waxaan diyaar u nahay in lagu qabto Hiiraan waxaan codsanaynaa beesha caalamka iyo dadkii lagu talagalay guddiga doorashada inimaadaan waxaan leenahay guddiga doorashada doorashada ka tagana Baldweyn waxaan leenahay guddiga doorashada ka tagana Jowhar ummada reer Hiiraan waxaan leenahay walaalnimadii iyo dars wanaagii iyo xurmadii isu hayeen inay isu hayaan duubka reer Hiiraan meel ka soo jeeda xurmi mudan yihiin
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay xilibaan Maxamed Xasan Ibraahim Qoono iyo xilibaan Maxamed Maxamuud Ibraahim Goodir oo labaduba ka soo jeeda gobolada Hiiraan iyo shabeelada dhexe kulanti dambe nabadgelyo
adoo maatantay Seenab Abukar oo inala socodsiinaysay dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurba iyo Sahra Cabdi Axmed kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurba
barnaamijka qurba ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa tan iyo markii dabayaaqadii bishii ina dhaaftay ee September uu wiil Soomaali Mareykan uu ku tooriyeeyay meel suuqo laga dukaameysanayay magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota dhowr qof ka hor inta uusan tooganin nin booliis oo dharcada ayaa muddadii baaritaanadaasi ay socdeen kadib waxa ay booliiska iyo hay'adaha amniguba ay soo bandhigeen sidii ay wax u dhaceen muuqaaladaasi kadib ayaa dadka ku dhaqan magaaladaasi ee kasoo kala jeeda qaybaha kala duwan ee bulshada waxa ay muujiyeen midow ay dibadbax ugu sameeyeen toddobaadkii ina dhaafay Cabdullaahi Kulane waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku dhaqan magaalada St. Cloud waxa uuna arintaasi ula socday si dhow kulamadii lagu soo bandhigay muuqaalka ayuu sidoo kale Cabdullaahi Kulane ka qayb galay hadaba barnaamijkeena qurbe ayuuna marti ugu yahay Cabdullaahi bal ku soo dhawow ugu horeyntii barnaamijka qurbe
saar wa maasanta walaalatiga iyo VOA
waa taa Cabdullaahi bal waxaad iga warantaa gudahaan dhacdadan markii muuqaalada la soo bandhigay kadib ilaa iyo haatan sida ay dadka deegaanka Soomaalida baa ugu badnaatee ee meeshaasi jooga dareen ahaan ay u saameysay markaad aragteen muuqaaladaasi
saaro muuqaalada markii sii taay kadib ummadii Soomaalida iyo dadkii aan la deganayn baxooga baqdin iyo su'aalo ay isku weydiiyeen dhacdadan waa dhacdo laga yaabo hadii aan laga hortagin in ay keeni karto oo aan laga sii dabaalan oo dadka hoggaanka ummadaha kala duwan ah aysan isku imaan keeni karta dadkan iyo Soomaalida oo deegaankan zaid ugu soo batay iyo dadka deegaanka hore u ahaa inay isku dhac keenaan marka barnaamijkan marka wuxuu ahaa barnaamij noocaas loogu talagalay in dadka la isku soo dhaweeyo
waa garta marka dibadbax ayaa la isugu soo baxay waxa muuqanaysay qoomiyada kala duwan dadka cadaanka Mareykanka dadka madow Soomaalida cid walba ayaa dhex socota marka dibadbaxaasi muxuu ka dawayahay ama uu macno sameynaya
dibadbaxaan wuxuu qayb ka ahaa annaga oo ah dad Soomaali oo hoggaan ah ayaa markay waqacadaanu dhacday waxaan istusnay aragtida arrintan inay keeni karto wax kala fogaansho ummadaanu isku dhacdo saameyn kaga yeelato Soomaalida meelo kala duwan sida guryaha shaqada waxbarashada iyo meelo kala duwan oo dadka si kala loo arko annaga Soomaalida laftigeennana aanu dadkii deegaanka aha aanu isku wada darno aanan kala fiirsan nin askari ah ayaa wuxuu dilay wiilkeennina dad ayuu dhaawacaana la leeyahay marka in arrintu ku koobnaato intaas ee dadka kale isna ku duno saameyn ku yeelan marka waxaanu wajahnay inaan u tagno dad aan xiriir la lahayn oo dadka diimaha kala duwana hoggaanka shacabka magaalada iyo dadka hoggaanka xagga siyaasadda civic leaders kuwa la dhaho ah waxaan isla garanay in la sameeyo socod nabadeed loo baxsho ama unity walk iyo socodka midaynta ummadda midowga marka socodkaasna aanu tusno dadkii hadday jiraan dad wax maagan ama eex ku jirto prejudism inay muujiyaan lagaga baqayo ummadan kale la degan inay arkaan dadkii hoggaanka hoggaankooda ahaa oo Soomaalidii la socdo la safan oo la shaqeynhayo oo la lugeynhayo oo tusahay midnimo si aysan ummadda Soomaaliyeed aysan arrintan daraaddeed wax u gaarin karo ka duwan
waa garta bal waxaad iga warantaa magaalada St. Cloud maxay kaga duwan tahay gobolka intiisa kale magaalooyinka kale ama St. Paul ama Minneapolis oo kaleeto oo Soomaalida ugu badan ay joogaan maxay uga duwan tahay iyada
waxyaalo badan bay uga duwan tahay waxay uga duwan tahay magaaladan oo areadan oo Stennis County iyo Conigan magaaladan ay ku dhex taalo sida Sherburne County iyo Stennis County waxa weeyaan dhaqaaleheedu wuxuu ku xiran yahay manufacturing waxa la dhaho wax soo saarka wax samaynta ahaa marka Soomaalida dad xoogsataa bay u badan yihiin waxay marka dad xoogsataa maadaama aysan xirfado fara badan lahayn waxay soo aadaan meelaha manufacturing ku badan yahay Minneapolis waxay ku badan service-ku waxa la yiraahdo adeega ah oo u baahan xirfad moog marka aragayna waxa weeyaan waxa u badan manufacturing waxa marka ala oo dadka cusub halkaan ay soo aadaan wakow labo waxa kale kaga duwan tahay xagga siyaasad ahaan waxa kaga duwan tahay areadan mo area la yiraahdo very conservative oo dadkoodu ay diinta ay ku dhaqan yihiin kristaanimada Minneapolis areas waxa la yiraahdo waa liberal waa dadka xoogaan diinta dadka u fiirin marka halkan ay alaaba republicanka laga doortaa halkaas demokraat baa laga doortaa magaalada wax badan kama foga oo 70 miles 70 miles meelahaas weeyaan waxaa lagu tagaa adigu un saacad wax ka yar iyo saacad haday ugu badato laakiin farqiga u dhexeeya aad buu kala duwan yahay areadan hadda waa area beeraha yaa nagu dhegan magaalada St. Cloud marka waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn gobolkan Minnesota inay magaalada saddexaad tahay baan u maleynayaa markii Duluth laga reebo saddexaad inay tahay marka waxyaalahaas kala duwan.
Codka ka imaanaya bulshada ka sokow rayidka adinka aad ka midtiin iyo dadka kale ee caadiga iska marka laga soo tago ee aad doonaysaan in waxaan laga midoobo dawladda dhinaca maamulka maxay yihiin waxyaabaha idinkaga imaanaya tan iyo markii la soo bandhigay muuqaaladan dareenka dhinaca kale laidiin muujiyo maamulka xaggiisa ama heerka degmo ee gobolkaas hoos yimaada.
Horta dadka meelahan xildhibaanada laga doorto state-ka waa dad aada u fiican, iyo xataa musharaxiinta maalinka hore hata socodkeeni waxaa kasoo qeyb galay ninka xildhibaanka ee meelashan laga doorto 14B oo Jim Nablag la dhaho, waxaa kasoo kaloo qeyb galay ninka musharaxaya isaga kasoo horjeeda dimuqraatiga ee layira Zack Dorhol, waxaa kaloo kasoo qeyb galay dhanka kale ee districtiga 14A la yiraahdo nin musharaxka oo Eric Batman la yiraahdo. State council fara badan baa kasoo qeyb galay, dad civic leaders oo fara badan baa kasoo qeyb galay. Taas horta waxa weeyaan marka iyagana laftigooda wax haddan ugu jirta, maadaama xilligan xilligii doorasho ay tahay Soomaalidana aan laga maarmayn, cod ahaan looga maarmayn, haddii eriyadan taariikh ahaan siyaasadda aad baa uga warqabaa anku siiyana lagu kala adkaado wax ka yar 100 ama 200. Kursigan hadda marbaa lagu kala adkaaday 12 qof, hadda sanadkii hore 2 sano ka hor waxaa lagu kala adkaaday 69 cod, muddo ka horeyso 200 baa lagu kala adkaaday. Marka Soomaalida marka famil baa dhinac u fidi kara siyaasadda, marka Soomaali laftigeeda inay dhinac kareeyaan marba, marka arrintaas laftigeeda macna ayay u sameynaysaa Soomaalida.
Ugu dambeyntii marka Cabdullaahi adiga hogaamiyaashiina Soomaalida ah markii muuqaalka lidin daawadsiiyey kadib waxaad sameyseen adinka laftirkiina waxaad la hadasheen warbaahinta, waxaad sheegteen in arintan aysan noqon mid loo nisbay guud ahaan Soomaalida, maxaad ula jeedeen?
Waxaan ula jeednay waxa horta sideedaba waxaa fiican inaan si fiican arrintan uga sheekayno. Arrintan yarka ilaaya hadda ma hadda wax alla wixii ninkan ku kalifay inuu waxaa sameeyo, waxaynu tuseen sawiro keliya iyo muuqaal video, laakiin wax ku kalifay ilaaya hadda caddayn looma hayo FBI-dan waxa nagu tiri waa la baaraya. Laakiin alaaba waddankan markay wax ka dhacaan waxay u badan tahay dadka shacabka inay Soomaalida ku xukumaan inay argagixiso tahay, oo midda kale ay israaciyaan si jumla ah aysan kala reebin oo aysan dhihin qof baa geysta wixii. Haddii dad kale ay wax geystaan oo caddaanina ay noqoto qofkaasi ay wixii ku kooban yihiin asagaa waashay asagaasaa noqday. Marka waxaanu ka hortagaynay inala ku lambi gareeyo kulligeen horta argagixisanaanay kow laba inaanan ogeyn laftirkeen wixii dhacay waxay yihiin waxay ku salaysan yihiin iyo waxay ka imaadeen iyo waxay ku bilowdeen midna inaanan aqoonna laftirkeeda waa sheegnay. Waxaa kaloo sheegnay inay da wixii meesha ka dhacay wax fiicanaysan ahayn, iyadana waa muhiim in la tuso compassion dadka, in la tuso waxaan wax aan raalli ka nahay laftigeeda waqcadii inaysan ahayn sideedaba. Marka dhinacaasaanu ka hadalno
Cabdullaahi Kulane oo ka mid a hogaamiyaasha Soomaalida ay qurba joogta ku ah magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna barnaamijkeenna qurba ugu waramayay intaynu barnaamijkan mid lamid a ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad ba umahadsan tahay Saare Cabdiaxmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbe. Halka aad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Haatanna qadar kooban oo dhinacii wararka Ismaaciil Xuseen Farjar haynoogu celiyo.
Mahadsanid Saare. Gobollada bari ee dalkan Maraykanka waxaa maanta ka jira daad xoogan, taasoo la arkayo dadweynaha oo fuushan meelo sare si ay uga gaashaantaan daadadka socda, waxaana weli kor u socda tirada dhimashada ee duufaanta Matthew ay ka geysanayso Caribbean-ka. Haiti oo ah dalka ay duufaantaasi sida xun ugu dhufatay ayaa haatan ku jirta maalintii labaad ee 3 maalmood oo baroordi qaran ah, waxaana mas-uuliyiinta dalkaasi ay tirada dhimashada ku sheegeen in ay ku dhowdahay ilaa 1,000. Dadka Maraykanka waxaa la sheegayaa in tirada dhimashadu ay marayso ilaa 22,000, halka 400,000 oo qof oo kalena ay weli ku sugan yihiin koronto la'aan, isla markaana la filayo in xaaladdu ka sii darto haddii webiyadu ay sii fatahaan. Nin u dhashay dalka Siriya ayaa xabsiga la dhigay dalka Jarmalka iyada oo lagu eedeynayo inuu qorsheynayo weeraro ka dhaca dalkaas oo loo adeegsado walxaha qarxa. Ciidamada booliska ayaa sheegay in ninkani xiriir la leeyahay kooxda ISIS. Booliska dalka Jarmalka ayaa intaas ku daray in wiilkan u dhashay dalka Siriya oo lagu magacaabo Jaabir Albakar ay da'diisu tahay ilaa 22 sano, waxaana aqoonsaday qaar ka mid a dadkii u dhashay dalka Siriya ee dalka Jarmalka ka raadinayay magangelyada qaxootinimada iyaga oo qabtay oo la hadlay ciidamada booliska. 3 qof oo ka mid ahaa dadkii wiilkan ku xidhay dhismaha ay degan yihiin ayaa tegay saldhigga booliska, isla markaana waxay geeyeen sawirkiisa si ciidamada boolisku ay gacanta ugu dhigaan. dhinaca dalka yemenna militariga dalka maraykanka ayaa sheegay in laba gantaal laga soo riday deegaanka ay xuutiyiintu gacanta ku hayaan ee dalka yemen labadaasi gantaal ayaa la sheegay inay ku jihaysnaayeen geesta uu ku sugan yahay markab kuwa dagaalka ah oo uu maraykanku leeyahay oo haatan gacanka cadmee taagan sarkaal u hadlay militariga maraykanka ayaa sheegay in labadaasi gantaal ay ku dhaceen biyaha balse aanay soo gaadhin markabka u s s mason ilaa hadda lama xaqiijinin meesha ay gantaalladaasi lala beegsanayay iyo in markabkaas maraykanku ahaa goobta weerarka lagu qaadayay in kale
mahadsaned ismaaciil oo haatana dhinacii heesaha ayaynu ku nasan doonaa farsamayaqaanku wuxuu hadda iisoo sheegay inuu gacanta ku hayo heesta uu qaadayo xuseen miiraale ee ladan
kaasi heesta uu ku luuqaynayay fanaanka xuseen miiraali waxay gabagabootay idaacadda idii fiidnimo tan iyo intayn idaacadaha xiga ku kulmayna waxaad ka tegaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.